Frú forseti. Nú búum við Íslendingar í fyrsta sinn í marga áratugi við langtíma atvinnuleysi fjölda fólks. Samkvæmt tölum frá Vinnumálastofnun þróun atvinnuleysis mældist atvinnuleysi í janúar síðastliðinn 9% en atvinnuleysi jafnan í hámarki seinni hluta vetrar og því má búast við frekari aukningu á næstu mánuðum. Mest atvinnuleysi nú á Suðurnesjum eða 14,5% en minnst á Vestfjörðum 3,4%. Atvinnuleysi er 9,9% meðan karla og 7,9% meðal kvenna. Þessar tölur segja þó ekki nema hálfa söguna því margir hafa leitað í nám og eru á framfærslu Lánasjóðs íslenskra námsmanna. Auk þess eru dæmi fólk sem fellur á milli kerfa og fær ekki framfærslu frá neinum. Dæmi það er atvinnulaus manneskja í MBA-námi í Háskóla Íslands en það er hugsað sem nám með vinnu. Hún fær ekki atvinnuleysisbætur því hún er í námi en getur ekki tekið nægilega margar einingar til að rétta námslánum. Fólk í þessari stöðu og það eru fjölmargir hafa því ekki neitt á milli handana þar til námi líkur en nauðsynlegt er að fundnar séu eðlilegar og sanngjarnar lausnir á vanda þessa fólks til dæmis með samvinnu Vinnumálastofnunar og LÍN. Þá eru ótaldir allir þeir sem flutt hafa úr landi en samkvæmt tölum frá Hagstofunni fluttu 835 fleiri frá landinu en til þess á síðasta ári en aldrei hafa fleiri flutt burt á einu ári síðan mælingar hófust. Þetta fólk væri flest allt á atvinnuleysisskrá ef það hefði ekki flutt burt. Þegar ríkisstjórnin stæri sig að því að atvinnuleysi sé þó ekki meira en 9% og staðan alls ekki slæm og verstu spár gerir ráð fyrir, er vert að hafa í huga að það er ekki allt talið með. Mér langar að opna hér umræðu stöðu atvinnuleitenda, bæði til þess að vekja athygli á ástandinu hjá mörgum einstaklingum og fjölskyldum þeirra og sérstaklega stöðu þeirra sem hafa verið án vinnu lengi. Þá vil ég hvetja stjórnvöld til úrbóta því ýmislegt er brýnt að laga strax og má gera án mikils kostnaðar en það getur skipt sköpum fyrir fólk í þessari stöðu að fá úrlausn sinna mála. Atvinna margra Íslendinga er samofin sjálfsmynd þeirra og þegar við þekkjum það að fólk hittist að það fer fljótlega að spjallum starfsvettvang en ekki hvernig börnunum líði eða áhugamál önnur. Og því tekur atvinnumissir og þá sérstaklega langvarandi atvinnuleysi skiljanlega mikið á fólk. Atvinna ástand á Íslandi hefur yfirleitt verið mun betra en víðast hvar í Evrópu og það hefur viss skömm fyllt atvinnuleysi í hugum margra þótt að það viðhorf sé óðum að breytast. Þá var kerfið í heild illa í stakk búið til að taka á móti öllum þeim fjölda sem var skyndilega atvinnulaust en það er nú eitthvað að rofa til í þeim málum og það er til dæmis verið að vinna ágætt úrræði fyrir ungt fólk. Við atvinnum missi verða umtalsverð umskipta á lífi fólks. Fjær af skornum skammti, sérstaklega eftir að tekjutenging atvinnuleysisbóta er ekki lengur fyrir hendi ef atvinnuleysi varir það lengi. Fólk þarf skyndilega að lifa á tæplega 150.000 krónum á mánuði og hafi hinn atvinnuleysi börn á framfæri bætast við 276 krónur á dag með hverju barni. Þess má geta algengt verð á einni skólamáltíð í á höfuðborgarsvæðinu 320 krónur og því dugar fjárhæðin ekki einu sinni fyrir hátíðismat hvað þó öðrum þörfum barnsins. Fjárhagsáhyggjur bætast í við annað álag þannig að fólk nær hreinlega ekki endum saman. Ég hef töluvert kynnt mér þessi mál undanförnu og rætt við fólk og mér langar að taka eina sögu úr raunveruleikanum að manni sem er að vera atvinnulaus í rúmt ár eftir að hafa aldrei þurft að búa við það áður og vera vinnumarkað í 25 ár. Hann skref til útlanda og þegar hann kom tilbaka þá fekk hann ekki bætur vegna þess að það kom í ljós að Vinnumálastofnun hafði rakið IP-tölu tölvunar sem hann notaði til að stimpla sig inn út fyrir landhelgina. En nú er það svo að svo kvöldu virka atvinnuleit sem er forsenda bótagreysla. Hún fer í flestum tilfellum fram í gegnum netið, rétt eins og innstimplun hjá Vinnumálastofnun eða staðfestingu atvinnuleiti eftir svo heitir. Og þessi maður gat sýnt fram og hann hafði einmitt verið í virkri atvinnuleysi á dagar sem hann dvaldi utan landsteinana. En það var hins vegar ekki tekið gott og gilt og hann var sviftur í bótum í þá daga sem hann dvaldi erlendis. Afskipta sig með að þessu tagi finnst mér brot á almennum mannréttindum fólks og ég efast lögmæti þess að fylgjast með ferðum fólks með þessum hætti. Og þar er auk þess er mjög auðvelt að svindla kerfinu allir fólk sér að gera það. Hérna er hins vegar gengið að því sem vísu atvinnuleysis fólks upp til hópa svindlarar og glæpamenn og sönnunarbyrðinu snúfið og jafnvel skotheld sönnunargögn duga ekki til eins og í þessu tilfelli. Svo held ég áfram síðar.
Hæstvirtur félags